Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobro vam noć. Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. U prvom satu ćemo govoriti o dokumentarnom filmu Stuc, u čijem je središtu psihijatar Phil Stuc i njegove metode u radu sa klijentima. O ovom ostvarenju, kao i o psihoterapijskim procesima uopšte, razgovarali smo sa psihoterapeutima Marinom Paunović i Urošem Rajakovićem. Drugi sat emisije biće vreme namenjeno zanimljivim psihološkim istraživanjima i podacima. Sa vama su sve do 2 sata iza ponoći Milena Borčanin, Vladan Bjelica, Danica Krstić. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Krajem prethodne i početkom ove godine, jedna od najpopularnijih tema za razgovor među ljubiteljima psihologije i među onima koji se njome i srodnim delatnostima profesionalno bave, jeste film Stuc. Objavljen je sredinom novembra na platformi Netflix. Stuc je dokumentarni film koji prikazuje metode psihijatra Phila Stuca koji 40 godina radi sa pacijentima i klijentima. Stucov rad i, kako ih zove, alati, predstavljeni su kroz razgovor sa jednim od njegovih dugogodišnjih klijenata. Taj klijent je holivudski glumac Jonah Hill, koji je i autor ovog filma. Želja Jonah Hilla jeste da gledaoci širom sveta čuju i vide na koji način psihijatar Phil Stuc radi sa svojim klijentima, jer smatra da to može pomoći i drugim ljudima koji se bore sa sličnim problemima. Film se u dobrom delu sastoji od poglavlja, do kojih psihijatar i klijent dolaze kroz razgovor o anksioznosti, depresiji, manjku volje i životne snage. Jonah Hill u filmu svedoči da su ti alati njemu, kao anksioznoj osobi, poboljšali život. Nećemo ulaziti dublje u sadržaj filma. Ako ste ga gledali, znate o čemu je reč, a ako niste, ovo će biti sasvim dovoljno za dalje slušanje emisije, ali i za, nadamo se, buđenje znatiželje da sami pogledate dokumentarac Stuc i stvorite stav o njemu. Kako trendove, naročito ne one koji se tiču mentalnog zdravlja, ne bi trebalo uzimati zdravo za gotovo, o filmu Stuc smo razgovarali sa ovdašnjim psihoterapeutima Urošem Rajakovićem i Marinom Paunović.
Na mene ostavio pozitivan utisak izrazito, iz razloga što sam doživio kao životan film, iskren film i poruke koje on prenosi, mislim da će biti snažna i da će ostaviti jaki uticaj i utisak na gledalce. On govori o odnosu između klijenta i terapeuta, ali govori na neposredan način. Kada bi mene kao terapeuta neko pitao da mu opišem iskustvo, ja mogu reći moju stranu kao terapeuta, mogu mu dati svoje iskustvo sa terapije kao klijenta, ali bi to bilo nešto šturo, na ne bi, koliko god detaljno da uđem u to, to ne može na pravi način da prenese osjećaj kako je to biti na psihoterapiji, kako izgleda taj proces i šta sve sa sobom nosi. A zahvaljujući ovom dokumentarcu imamo priliku da vidimo i psihoterapeuta kao čoveka i klijenta također kao čoveka. Dakle, reč je o odnosu dvoje ljudi koji su se uhvatili u koštac da rešavaju životne probleme i kroz taj psihoterapijski okvir i setting oni su prošli jedan veliki put za tih 5 godina koliko aktivno rade u psihoterapiji i to se može videti kroz njihovu interakciju i kroz osmehe i kroz kolokvijalan govor i šale koje deluju interno.
Ovaj dokumentarni film za moj ukus je ne samo originalan, nego i više od originalnog, zato što pokazuje pre svega aktivno uključivanje terapeuta u sam terapeutski proces. Ono o čemu je Stuc pričao, da nije u okvirima tradicionalnog terapeuta, odnosno zvanično neutralnog terapeuta koji ćuti, osluškuje, ne komentariše, mahom nešto zapisuje, klima glavom i klijent sa višegodišnjim procesom rada na sebi sam nekako uvidi i shvati i razrešava određene situacije i probleme. Ovaj film se pomera se upravo zato što se vreme pomerilo, nisu više ljudi spremni da na terapiji ostanu više godina uz ne samo to što puno košta, nego i zato što je to gubitak vremena, brže se živi. I neki čak i ne dostignu zbog raznih bolesti, moguće smrti, da dožive kraj terapije. I tu upravo govori o tome da terapeut treba da ima praktična rešenja i praktične alate da pomogne klijentu da se sam suoči sa određenim situacijama, i zbog toga se on aktivnije uključuje. jako mi se dopada ovaj pristup, vrlo blisko radim na ovaj način i zaista je delotvorno zato što klijenti osjećaju da ste vi sa njima zajedno u tom procesu, da ste neprekidno uključeni, da zaista kada dođu vrlo aktivno i angažovano se odnose ne samo prema terapeutu, nego se odnose i prema praktičnim rješenjima po koje su i došli.
U psihoterapiji postoji mnogo škola i pravaca i tu svako ima svoj neki pristup. Ono što terapeut sa iskustvom, sa velikim brojem sati rada s klijentima, svakako dođe do toga da on iznedri neki svoj pristup. Dakle, to više nije ono što je učio iz knjiga samo, to nije ono samo što ga je mentor podučavao. To što je naučio do tada daje mu osnovu da izgradi svoj pristup i da kombinuje sva ona znanja i veštine koje ima. Obično ljudi, većina ljudi, kada se prvi put susretno s pojmom psihoterapija, pomisle na Freuda i pomisle na krevet i pomisle na slobodne asocijacije, to već dugo psihoterapija nije. Terapeut je mnogo aktivniji u tom procesu, on nije više ni senka, ni neko ko nemo posmatra i sluša. To samo sluša ima mnogo slojeva u sebi i kada se čini da je to samo slušanje, zapravo to predstavlja aktivno slušanje i davanje feedbacka. I kada klijent ne dobija, želi feedback, to ostaje prosto klijentu da ga traži. Tako da sve vrijeme govorimo o uzajamnom procesu, interaktivnom odnosu i tekako u psihoterapiji ima prostora za podučavanjem, za ono, to se u psihoterapiji zove psihološka edukacija, gdje se klijent upoznaje sa osnovama nekih tehnika, nekim principima, konceptima, crta mu se ili na tabli ili na papiru ono što se smatra da vi na taj način lakše i brže usvoji. To su alati u kojima on priča i oni pomažu klijentu da se podsjeti. Psihoterapija nije sat vremena koji terapeut i klijent provedu zajedno. Psihoterapija je sve ono između dva susreta, jer je to prilika i prostor da klijent proradi, da one uvide do kojih je došao, testira u realnosti. Bez toga nema napretka. Neki ljudi imaju ideju da će sa većim radom, većim angažovanjem, češćim dolazicima na psihoterapiju postići veći uspjeh, učinak. To se ispostavlja kao pogrešno, odnosno da bez te pauze između susreta terapija ne radi. Drugo što su istraživanja potvrdila, to da terapeut dok stiče iskustvo efikasan je do određene mere. Neko ko ima recimo 30 ili 40 godina iskustva apsolutno nije bolji, efikasni terapeut od nekog koji ima 5 ili 10 godina iskustva. Tako da samo iskustvo nema taj uspeh sve vrijeme.
Poruku za nju pišem poruku.
U emisiji Među svetovima svet Radio Beograda 1 govorimo o dokumentarnom filmu Stuc. Protagonista, psihijatar Stuc, po kome se film jasno i zove, daje čitav set konkretnih saveta šta čovek može da uradi kada se osjeća loše. Isto to je učinio i u svojoj knjizi Alati, koju je napisao sa Barijem Michelsom. Evo kako na te alate gleda psihoterapeut Marina Paunović.
Alati kojim se Stuc koristio su takođe prilično praktični, da ne kažem takođe originalni. On je rekao da mi ne možemo da izbegnemo ono što nudi naše realnosti, istakao je tri aspekta realnosti, rekao je da mi ne možemo da funkcionišemo bez bola, neizvesnosti i potrebu za neprekidnim radom. I zato je pomenuo određene alate, koristio određene alate kao što je recimo životna snaga. I prema njegovom tom modelu životne snage, znači smatrao je da svaki klijent treba da poradi puno na svojoj životnoj snazi. Moram da priznam da u svojoj psihoterapijskoj praksi ja stalno istražujem životne snage svojih klijenata zato što su vam to alati za rad. Kad vidite da klijent ima tu snagu, onda su vam to instrumenti sa kojim vi možete da radite u odnosu sa njim. Stuc je govorio i o takozvanom delu X, govorio je o prihvatanju stvarnosti i kada prihvatimo stvarnost i postajemo sve bolji na svojoj životnoj snazi, bit ćemo sve bolji i bolji. Međutim, realnost podrazumeva da se stalno događaju neke teške nepredviđene okolnosti koje naravno mogu da nam potaknu tamniju stranu našeg života. I on je ovaj deo X opisivao kao jednu nevidljivu silu koja nas onemogućava da rastemo, odnosno koja nam zaustavlja proces rada na sebi. I kada prihvatimo da ta nevidljiva sila postoji, znači stalno u životu, u realnosti ćemo imati prepreke sa kojima ćemo morati da se suočavamo i da je to taj jedan surovi deo istine, mi ćemo se sa tom nevidljivom silom lakše nositi ako nju prihvatimo kao sastavni deo nas i znamo da nikada nećemo moći da ga se rešimo, moći ćemo samo privremeno da budemo poraženi ili da ga pobedimo i neprekidno će se taj deo vraćati. On je još govorio o nekim zanimljivim instrumentima kao što su sena ili carstvo iluzija ili radikalno prihvatanje. Mislim, cela suština priče je u stvari u tome da prihvatimo kontekst te takozvane surove realnosti i da se stalno obrazujemo, odnosno stalno uviđamo da će taj kontekst stalno postojati, da će određene tamne mrlje u našem životu postojati. Ja ih nazivam preprekama koje moramo da savladavamo. Što bolje savladavamo prepreke, bolje koristimo svoju životnu snagu, odnosno bolje uviđamo da i tekako možemo da se nosimo sa određenim problemima. Snažna želja
Ove noći u magazinskom izdanju emisije Među svetovima svet govorimo o filmu Stuc, u kom su prikazane psihoterapijske metode Phila Stuca, uvaženog američkog psihijatra. O njima smo razgovarali sa psihoterapeutima Marinom Paunović i Urošem Rajakovićem. Kroz čitav film, dr. Stuc potencira interaktivan odnos sa klijentom i davanje odgovora i saveta za probleme koje sluša. Phil Stuc ovdje nije predstavljen samo kao psihijatar, već i kao pojedinac, čovjek od krvi i mesa koji ima ličnu priču i probleme sa kojima živi, te u filmu predočava i detalje iz privatnog života koji su uticali na njegovo formiranje. Psihoterapijski odnos zbog toga je u filmu praktično obrnut. Klijent, a istovremeno autor filma, Jonah Hill, postavlja lična pitanja svom psihoterapeutu Stucu. Tako, tek tokom snimanja filma, Hill saznaje o svom psihoterapeutu neke stvari koje su im zajedničke. Obojica su izgubila brata. Iako se stiče utisak da je svom klijentu rekao neke lične stvari tek van psihoterapijskog settinga, dakle za potrebe filma, to nas dovodi do bitnog pitanja. Koliko je opravdano i korisno da psihoterapeut tokom seanse sa klijentom deli lična iskustva? Odgovaraju naši sagovornici, psihoterapeut Marina Paunović i Uroš Rajaković.
Deljenje ličnih sadržaja sa klijentima ima smisla onda kada se doživi kao nešto potrebno i korisno za klijenta, jedino tada. Dakle, ako bi ja prepričavao klijentu šta mi se desilo tog dana, šta sam kupio u prodavnici, gdje sam išao sa porodicom, to su njemu suvišne informacije i on nije tu zbog toga. Ali ako ja imam nešto da mu prenesem što moje iskustvo demantuje ili potvrđuje i može da se nadoveže na njegovo iskustvo, to može također biti korisno i lekovito. Najbolji primjer za to su psihoterapijske grupe. One služe kako bi ljudi delili između sebe svoje iskustvo, svoje probleme. Na taj način neko ko, za razliku od individualne psihoterapije, klijent u grupi čuje i drugo iskustva i nije više sam, nije više usamljen. Tako da u tom smislu u individualnoj seansi terapeut je taj koji dodaje tu dimenziju da čovjek se ne osjeti sam i da ne misli da je samo on u nekom problemu. Ako već ima priliku terapeut da podeli sa njim svoje iskustvo, to može biti korisno.
Svaki profesionalni odnos trebalo bi da sadrži određenu dozu profesionalne distance. Pre svega zato što vi terapeut mora znati iz koje uloge, iz koje pozicije, iz kog stava govori. Da li govori iz ličnog stava, profesionalnog stava, stava iz nekog iskustva. Postoje unutrašnji govori terapeuta sa sobom, postoji spoljašnji govor sa klijentom, postoji razmena iskustava terapeuta sa svojim klijentima. I to je ono što se meni jako dopada, da klijenti koji dođu shvate da mi nismo savršeni teoretičari, fantastični ljudi koji nemaju bol, koji nemaju bolesti, koje nemaju umiranja, koje nemaju životne, realne situacije u kojima se nalazi sami terapeuti. Ja sam doživljavala da moji prijatelji kažu ti si terapeut, ne smeš da reaguješ. Otprilike od mene se očekuje da budem fantastična, savršena, da ne imam reakciju, da sam sve poradila u svom životu. Nažalost, takođe terapeuti prolaze mnoge procese, oni samo imaju znanja koji im pomažu da bolje koriste svoje životne snage i svoje instrumente sa sobom i da ih bolje primenjuju i da znaju šta će sa tim instrumentima i procesima u sebi. Sigurno da određena vrsta različitosti između terapeuta i klijenata postoji samim tim što ste vi klijenta, neko je terapeut. Ali koliko ćete distancu napraviti između terapeuta i klijenta u tom odnosu, to je naravno zavisi od puno faktora. Mislim, najviše zavisi od autentičnosti samog terapeuta, od njegovog izazova, da li je spreman da uđe u terapijski odnos, ali ono što podvlačim, jako je važno da zna šta treba u tom procesu da radi.
Na tragu zapažanja naše sagovornice Marine Paunović da psihoterapeut treba da zna iz koje uloge govori svom klijentu, potrebno je prokomentarisati i naklonost koju su Phil Stutz i Jonah Hill pokazali jedno drugom u filmu. Psihoterapeut Uroš Rajaković napominje da ovaj film protagoniste prikazuje upravo iz nekoliko različitih pozicija.
Moje sagledavanje filma u toj stvari gdje oni izgovaraju stvari koje verovatno se ne bi desilo na psihoterapiji, koje sigurno klijenti i psihoterapeut ne bi razmenili van seanse psihoterapijske, ali ovdje imamo i tu dodatnu dimenziju gdje oni taj film koriste kao jedan dodatni prostor da tu ljudskost stavi u prvi plan. I ta neposrednost zapravo pleni. Oni su rekli šta osjećaju i šta misle bez mnogo obzira, bez toga da šta će misliti kritika, kako psihoterapeut, da li će njegove kolege pomisliti ovo ili ono. Nije im stalo do toga i to je još jedna pozitivna strana, velika vrednost tog filma. Kada bi ga kruto posmatrao isključivo intelektualno ili na osnovu nekih akademskih postulata, dakle, sve ono što terapeut izgovara u dokumentarnom filmu ne je isključivo terapeutski. On iznosi stvari i van uloge terapeuta. Dakle, ovaj film nam pokazuje terapeuta iz uloge terapeuta, terapeuta iz uloge čoveka, terapeuta iz uloge osobe koja se bori sa hroničnom bolešću, terapeuta iz uloge osobe koja je izgubila brata i također klijenta, sa druge strane kao osobu koja je u terapiji, kao neko ko je izgubio brata, kao neko ko ima majku sa kojom ima specifičan odnos. Tako da kada pogledamo svu slojevitost, vidimo bogatstvo. Ako se udobimo u jednu stavku, izvučemo iz konteksta, možemo naići na problematike brojne.
Ako bismo tražili manu i greške ovom dokumentarcu, mogli bismo da ih nađemo na svakom koraku. Ja nisam pristalica da tražim greške. Meni se ovaj dokumentarni film jako dopao na temu anksioznosti i na temu mentalnog zdravlja. Današnje vreme govori o sve većem procentu ljudi koji imaju problema sa mentalnim zdravljem i mislim, kako vreme ide, bojim se da će ih biti sve više i više. Klijentima treba stručan terapeut, ali mislim da im treba i terapeut koji je čovek, koji ima osjećanja, koji ima reakciju, koji ponekad zna praktična rešenja. Terapeut koji govori, ne samo terapeut koji ćuti, klima glavom. Svašta sam se naslušala od mojih klijenata, terapeuta koji su držali svoje alarme, koji bi ih podsjećali na prekid seanse, terapeuti koji nisu progovorili ni jednu reč, terapeuti koji su samo držali svesku i zapisivali i tako dalje. Ja mislim da u svakoj seansi, na svakom pitanju koje klijent postavi, problemu sa kojim se klijent suoči i razmeni sa terapeutom je izazov za terapeuta. Od toga da se suoči sa svojim otporima, od toga da se suoči sa svojim slabostima, od toga da se suoči sa istom dijagnozom koju imaju njegovi klijenti, do toga da se suoči sa simpatijama koje terapeut gaji prema određenim stvarima. Mislim da terapeut koji radi psihoterapiju stalno treba da misli o tome da mi zajedno živimo, neću da kažem isti, ali vrlo sličan kontekst sa svojim klijentima, da se zajedno nalazimo u tim kontekstima i da je strašno važno da mi imamo tu realnost u svojoj glavi, da se ne držimo isključivo samo knjiga i onoga što smo naučili, nego da ono što smo naučili bude primenljivo na realnost u kojoj mi živimo.
Kako sam mogao pomisliti da sam božanstvo, mada i pogledi i duša su mi široki, ali dok posmatram sebe odavde, vidim da ne vidim sebe ovde.
Pomisliti
da sam božanstvo.
Problem has solution in the air, and solutions must be found, for help gets so unhelpful near the end. When I take my last ride down the Big Dipper slide, will I care, will it matter if the world should say she had a problem? In the end, will it matter that you've gone? In the end, will I go on minding that you've gone? Will the night always seem so long? Is it really dark before dawn? Will I see whiskey as a mother in the end?
Ove nedelje slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet, u kom želimo da sa vama podelimo neke zanimljive informacije i preporuke. Pozivamo vas da nam predložite teme o kojima biste voljeli da razgovaramo sa gostom u nekim narednim izdanjima. To možete učiniti tako što ćete nas pronaći na Instagram stranici Među svetovima svet /rb1, zapratiti nas i poslati poruku. Podsjećamo vas i da svaku našu emisiju možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a ili preko platforme RTS Planeta. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu gde se održava Svetski ekonomski forum. Danas će se najpre sastati sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i sa premijerom Gruzije Iraklijem Garibašvilijem. Vučić će prisustvovati i okupljanju svetskih ekonomskih lidera i učestvovati u diskusiji na temu kako ponovo pokrenuti svetsku saradnju. Sastaće se i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Republike Koreje, a planiran je i sastanak sa predsjednikom Republike Koreje Juna Sokijolom. Predsjednik Vučić juče razgovarao sa premijerom Španije Pedrom Sančezom i sa osnivačem i izvršnim direktorom kompanije Affinity Partners Jaredom Kušnerom. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da dijalog Beograda i Prištine moraju da ohrabre lideri obe strane, kao i da vidi dosta dobre volje Beograda u tom procesu, a da bi isto trebalo da pokaže i Priština. Istakao je da je neophodno da se dođe do sporazuma i kompromisnog rešenja. U Ukrajini nastavljene su borbe oko Bahmuta. Ruske snage granatirale su Zaporošku oblast, a Donjeck je ponovo na udaru ukrajinskih trupa. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je na sednici Saveta bezbednosti UN-a da je rusku raketu koja je nedavno pala u ukrajinskom Dnjepropetrovsku oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana, raspoređena, kako je rekao, u stambenoj četvrti kršeći međunarodno pravo. U Srbiji 1003 nova slučaja virusa korona, preminulo je 3 obolelih. Rukometaši iz Srbije pobedili su sinoć Katar 34-24 u utakmici 3. kola E grupe svetskog prvenstva i plasirali se u narednu fazu takmičenja u kojoj će biti u grupi sa Holandijom, Norveškom i Argentinom. Srbija će u Katovicama najpre igrati sutra sa Norveškom, zatim sa Argentinom 21. a sa Holandijom 23. januara. Vreme danas oblačno, samo na jugozapadu više padavina, kiša, pljuskovi, na višim planinama sneg, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste se tek sada uključili, u ovom izdanju sa vama delimo važne informacije i preporuke koje se tiču sveta psihologije. U prvom satu ste čuli šta psihoterapeuti Marina Paunović i Uroš Rajaković misle o filmu Stuc, ali i o psihoterapijskom procesu. U narednih nešto manje od sat vremena uputit ćemo vas na zanimljiva psihološka istraživanja. Ostanite uz nas. Thank you.
Prema istraživanju o mentalnom zdravlju u Srbiji, koje je sprovela mreža psihosocijalnih inovacija PIN, nešto više od trećine stanovništva se nosi sa psihičkim tegobama, dok su usluge individualnog savjetovanja i usluge za mlade prepoznate kao najpotrebnije. Kako bi odgovorili na prepoznate potrebe, PIN je u okviru projekta Zajedno ka unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici obezbedio besplatne programe psihosocijalne podrške za mlade i odrasle. Ti programi će biti dostupni sve do kraja marta u Užicu, Prijepolju i Kosjeriću.
my body. Buy a drink and you take a sip. See your eyes moving with me. Not a thing that you're gonna miss. No, you wanna get closer. Are you in, baby? Make your bed. Make your bed. Wanna get lucky with me tonight. Take a chance, won't know it unless you try. Roll the dice.
Godišnja anketa Galupa, velike svetske organizacije koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja, pokazuje da su žene širom sveta u proseku sve ljuće u posljednjih 10 godina. To je zaključak BBC-eve analize ove Galupove ankete. Svake godine anketa se vrši na više od 120.000 ljudi iz više od 150 zemalja, koji se pitaju, između ostalog, koje emocije su osjećali većim delom prethodnog dana. Posebno u slučaju negativnih emocija, bes, tuga, stres i briga, žene dosljedno prijavljuju da ih osjećaju više nego muškarci. BBC analiza je otkrila da od 2012. godine više žena nego muškaraca prijavljuje da osjeća tugu i brigu, mada su oni kod oba pola u konstantnom porastu. Kada su u pitanju bes i stres, međutim, jaz sa muškarcima je veći. Godine 2012. oba pola su prijavila bes i stres na sličnom nivou. 9 godina kasnije, žene su ljuće za čitavih 6%. Anketa pokazuje i da su više pod stresom. Galup inače godišnje anketira više od 120.000 ljudi u više od 150 zemalja i oblasti, što predstavlja više od 98% svetske odrasle populacije, koristeći nasumično odabrane nacionalno reprezentativne uzorke.
Yeah.
Kad smo već pričom u inostranstvu i u istraživanjima, evo još jedne zanimljivosti koja bi mogla biti korisna i nama u Srbiji. Već petu godinu za redom istraživanje pokazuje da je Finska najsrećnija zemlja na svetu, piše CNBC, a prenosi City Magazine. Po izveštaju iz 2022. godine, ljudi iz 156 zemalja odgovarali su na pitanja o svojim životima, a neki od faktora koji su uzeti u obzir su društvena podrška, očekivani životni vek, velikodušnost i odsustvo korupcije. Psiholog Frank Martela kaže da ga ljudi često pitaju zašto su Finci toliko zadovoljni svojim životom, a on je rešio da podeli tri stvari koje pripadnici ovog naroda nikada ne radi. Prvo, ne porede se sa drugima. U Finskoj je poznata rečenica jednog pesnika: ne poredite se sa drugima, niti se hvalite o svojoj sreći, a oni to očigledno shvataju ozbiljno. Pod dva, ne uzimaju prednosti prirode olako, kaže psiholog Frank Martela. Po jednom istraživanju od pre nekoliko godina, čak 87% Finaca smatra da je priroda veoma važna, jer im pruža mir, vraća energiju i omogućava da se opuste. Mnogima je ona veoma blizu, jer zelenila ima i u velikim gradovima. Jedna specifična stvar tiče se godišnjih odmora, jer zaposleni u Finskoj imaju pravo na 4 nedelje letnjeg odmora i 1 nedelju zimskog, tako da mnogi koriste letnji za odlazak u prirodu i isključivanje sa mreža. I treće, ne sumnjaju u druge, već imaju poverenje. Statistika pokazuje da su ljudi srećniji što je veći stepen međusobnog poverenja u okviru jedne zemlje, a to se odnosi i na iskrenost i na poštenje. Eksperiment sa izgubljenim novčanikom iz prošle godine pokazao je da je u Helsinkiju 11 od 12 novčanika vraćeno vlasnicima. Finci cene poštenje i poprilična je verovatnoća da ćete pronaći ono što ste negde zaboravili, odnosno da ga niko neće ukrasti. Thinking, she's a girl.
na nebu ni na zemlji. Mi na nebu ni na zemlji. Mi na nebu ni na zemlji. Mi na nebu ni na zemlji. Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi zrak. Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Hvala vam što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima svet. Do naredne nedelje vas pozdravljaju Milena Borčanin, Vladan Bjelica, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
Have I lived? free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my brown when autumn comes around? I know just what I say. Today's not yesterday, and all things have an end. But what I'd like to know, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our mind?
Ova noć je boje svemira. Da li je tvoje srce puno nemira? Da li sećaš se svake devojke što ljubio si ti kod kuće, a sad si hiljadu kilometara daleko? Tvoje ruke hladne su, tvoje usne žene su, voda svojih izvora što presušiše u noćima.
Thank you.